Euronet Plus. Vodilna radijska mreža za evropske novice.
Pozdravljeni v oddaji Euronet Plus. Tudi v preteklem tednu se je večina evropskega dogajanja vrtela okoli vojne v Ukrajini. Zaradi nje je po poročanjih Združenih narodov Ukrajino zapustilo že več kot 2 Sloveniji Ukrajincev. Ob tem so v Združenih narodih opozorili na tveganje spolnega izkoriščanja, zlorab in trgovine z ljudmi. Evropska agencija za zunanje meje Frontex je medtem objavila poročilo, v katerem navaja, da se je število nezakonitih prihodov migrantov v EU v začetku letošnjega leta povzpelo na najvišjo raven po letu 2016. Največ nezakonitih prehodov zunaj meja EU je bilo iz smeri Zahodni Balkan, kjer so migranti v EU večinoma vstopali prek Grčije in Bolgarije. Večina migrantov je bila sirske ali afganistanske narodnosti. Če se vrnemo k Ukrajini. Tamkajšnje oblasti so v začetku tedna Evropski uniji predale vprašalnik, ki predstavlja začetno točko postopka priključitve države Evropski uniji in ki ga je med obiskom v Ukrajini v začetku aprila predsedniku Zelenskemu izročila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.
The questionnaire that is in here is the basis.
Vprašalnik, ki je tukaj, je osnova za našo razpravo o prihodnjih tednih. Tam se bo začela vaša pot proti Evropi in Evropski uniji. Če bomo tesno sodelovali, mislim, da boste izpolnjevanje vprašalnika zaključili v nekaj tednih in ne nekaj letih, kot je to običajno.
Ukrajinske oblasti so medtem dodale, da Ukrajina pričakuje, da bo status kandidatke pridobila junija, ko je 23. in 24. predviden vrh Evropskega sveta. Že sredi aprila so države članice EU sprejele 5. sveženj sankcij proti Rusiji. Med zahodnimi zavezniki pa naj bi se krepila odločenost za dodatne sankcije, ki bi lahko vključevale tudi nafto in plin. Govorec visokega zunanjepolitičnega predstavnika EU Josepa Borrella, Peter Stano.
Ko gre za naslednji krog sankcij, mislim, da so bili voditelji EU in tudi predstavniki držav članic zelo jasni, da nadaljujemo z delom na nadaljnih sankcijah.
Evropska komisija razmišlja tudi o sankcioniranju plina in nafte, je k temu dodal uradni govorec Evropske komisije Erik Mamer.
Predsednica Evropske komisije je že ob napovedi 5. paketa sankcij jasno dejala, da razmišljamo o nadaljnih sankcijah, tudi na področju nafte.
Stano je prav tako zagovarjal vojaško podporo EU Ukrajini.
V tem primeru več orožja ne pomeni več vojne. Več orožja za Ukrajino pomeni večjo sposobnost ukrajinske vojske, da brani svoje ljudi.
Predsednik Evropskega sveta Charles Michel je sredi tedna nenapovedano obiskal Kijev. Med drugim se je tudi sprehodil po Borodjanki.
Obiskal sem Borodjanko, da bi se na lastne oči prepričal, kakšne so tam kakšne razmere. Ne najdem besed, s katerimi bi opisal svoje občutke. To so grozodejstva. To so vojni zločini, ki morajo biti in bodo kaznovani. Storilci bodo plačali za te zločine.
Napovedal je tudi dodatno vojaško pomoč Ukrajini.
Unija je Ukrajini že nakazala 500 milijonov evrov pomoči. Danes smo se dogovorili za še 1,5 milijarde evrov pomoči v vojaški opremi. Storili bomo vse, da bi vas podprli in zagotovili, da bo Ukrajina zmagala v tej vojni.
Tako Zelenski kot Michel sta se zavzela za čim prejšnji začetek obnove Ukrajine.
Euronet Plus. Vodilna radijska mreža za evropske novice.
Za mlade pogosto slišimo, da niso politično aktivni. Pogosto jim rečemo, da so pasivni, da imajo najslabšo volilno udeležbo. Dr. Tomaž Deželan, redni profesor na Fakulteti za družbene vede, skupaj z doktorjem Miranom Lauričem iz Univerze v Mariboru, vodi ekipo raziskovalcev, ki že vsaj 15 let poglobljeno raziskuje položaj mladih v družbi na različnih ravneh. Med drugim v povezavi s politiko. Meni, da je to, da se opredeljuje mlade kot apolitične, ena velika hipokrizija, ki jo izrekamo ali pa jo izrekajo tisti, ki so politično aktivni le en vikend v 4 letih.
Čeprav so volitve še vedno en tak tradicionalen ritual kjer na nek način tudi obeležujemo praznik demokracije. Pa se demokracija dogaja vse tiste dneve vmes med enimi in drugimi volitvami in tu enostavno vidimo, da v resnici so mladi tam precej bolj aktivni, tako ko gre za množičnost te participacije, kot tudi ko gre za moč participacije, torej koliko so oni pripravljeni žrtvovati za to. Ne? Mi pogosto sodimo, da mladi niso pripravljeni žrtvovati, ne vem, 15 minut, 30 minut, neko nedeljo, nekega aprila, da odidejo in oddajo en listek. Ne? Hkrati pa ne upoštevamo dejstva, da so pripravljeni žrtvovati tako čas, kot sredstva, kot marsikdaj celo svojo prihodnost za nekaj, kar bo morda lahko zabolelo politične odločevalce.
Deželan doda, da so za mlade volitve vse manj pomembne, ker različne politične stranke udejanjajo bolj ali manj podobne, če ne celo iste ideje. Kljub temu pa so se mladi v zadnjih letih aktivirali tudi na področju institucionalne politike, kar je nenazadnje pokazal lanski referendum o vodah. Mlade torej zanima politika in kljub temu, da po Deželanovih besedah gre pri generacijskih študijah pogosto za pavšalne ocene, študija Mladina 2020, ki sta jo uredila Laurič in Deželan, razkriva trende pri tematikah, ki mlade zanimajo. Zelo jim je pomembno okolje v smislu trajnosti in odgovornosti do prihodnjih generacij. Pojavlja se tudi trend globalne zaskrbljenosti in solidarnosti do tistih, ki jim gre slabše. In to kljub temu, da je prihodnost mladih negotova. Mladi vse bolj namreč pristajajo na negotove razmere glede zaposlitve in s tem povezane selitve. Vedno raje delajo v zasebnem sektorju, vse več pa se jih je pripravljenih podati na lastno podjetniško pot. Posledično se kažejo vzorci individualizacije.
Ta individualizacija ne pomeni ne skrbi me za družbo, ampak mi pomeni, da bom na individualen način lahko izrazil svojo podporo, recimo posamezni ideji, posameznemu problemu in tako naprej.
Deželan doda, da mladi na državo ne gledajo kot na domovino, ampak kot skupnost, kjer bi morali posamezniki delovati z načeli etičnosti in solidarnosti.
To so tudi vrednote, s katerimi imajo v končni fazi vsakokratni, če smo pošteni, politični oblastniki največ težav. Zato, ker je seveda težko polagati račune mladim, ki so ne nazadnje najbolj izobražene generacije v zgodovini človeštva, so najbolj vešče tudi glede pridobivanja novih informacij in ki, kot rečeno, so med skupinami, ki najmanj odpuščajo.
Mladi iščejo tudi alternativne oblike vplivanja na oblast.
Z upeljavo novih tehnologij in tako naprej je postalo zelo jasno, da so ti tradicionalni, tako akteri, kot tarče, kot načini politične akcije se spremenili. Kar meni, če želiš vplivati na recimo okoljsko ozaveščenost določenih gospodarskih subjektov, so mladi in seveda tudi drugi, ne, že precej zgodaj ugotovili, da je verjetno mogoče nek medijski ali javen pritisk lahko precej močnejši pri tem, da posamezno družbo ali multinacionalko odvrne od določenega početja, kot pa če poskusi pri vsaki vladi v različnih državah, da bi preko spremembe zakonodaje uspela doseči neko prepoved.
Mladi, ki jih Deželan opiše kot nosilce politične inovacije, so zelo kmalo ugotovili, da
Twitter lahko uporabljaš ne samo kot orodje volilne kampanje, ampak tudi kot orodje, preko katerega lahko prepričaš največje globalne akterje, da več ne, vem, ne koristijo živalskega krzna, da več ne uničujejo okolje na ta način, kot so ga, brez politikov. In to pomeni, da so se v resnici, torej na nek način vzorci družbene moči in razporeditve spremenili in da marsikdaj več politikov ne potrebujemo, zato ker v resnici niso oni tisti, ki so najpomembnejši v teh razmerih. Marsikdaj je neposredno kapital in kapital je seveda odvisen od na nek način produkcije in seveda konzumacije in če na neki strani je ogrožena ta konzumacija, bo kapital reagiral.
Pove še, da mlade čakajo v političnem smislu veliki izzivi. Že demografsko gledano bodo zaradi vse daljših življenjskih dob v nezavidljivem položaju. Ne le, da imajo sedaj malo političnega vpliva, ko gre za institucionalno politiko. Imeli ga bodo vse manj. Kljub temu pa je raziskava Mladina 2020 pokazala, da mladi starejših ne dojemajo kot konkurence za javna sredstva.
Kljub temu položaju so mladi še vedno zaskrbljeni glede tega, v kakšen svet bodo rejene naslednje generacije, ki jim bo, če se bo ta trend nadaljeval, vse slabše. Dejansko razumejo, da ukolikor sami ne storijo nekaj na tem področju, bodo prihodnje generacije še na slabšem položaju in v bistvu so pripravljeni na nek način zagrist v to kislo jabolko in v bistvu celotno družbeno delovanje usmeriti v to smer, da bomo nekako izgradili bolj solidaren in bolj pravičen način družbenega delovanja za vse generacije.
S tem je oddaja Euronet Plus pri koncu. Pripravila sem jo Tatjana Milovanovič, tehnična izvedba Peter Kopše-Pišec. Do prihodnjič, srečno.
Euronet Plus. Za boljše razumevanje Evrope.